Старій пані Ругонь часто доводилося втручатись у стосунки між абатом і її дочкою, як колись вона втручалася у взаємини дочки і Муре. Коли Марта розповіла їй про своє горе, вона заговорила з священником, як теща, що бажає щастя своїм дітям і прагне налагодити їхнє мирне сімейне життя. «Послухайте», – сказала вона, всміхаючись, – «невже ви не можете жити в злагоді? Марта раз у раз скаржиться, а ви, здається, мені завжди на неї сердитесь. Я добре знаю, що жінки вимогливі, але визнайте, що у вас не досить поблажливості. Я справді дуже зажурена тим, що діється, а так легко було б порозумітися. Я прошу вас, любий абате, будьте лагідніший». Вона по-дружньому докоряла йому також і за неохайний вигляд. Чуттям спритної жінки вона вгадувала, що він зловживає своєю перемогою. Потім вона виправдувала свою дочку. Сердечна жінка стільки перетерпіла, її хвороблива чутливість вимагає дуже обережного поводження. До того ж у неї чудова вдача, вона натура любляча. Умілий чоловік міг би з неї зробити, що схоче. Але одного разу, коли вона отак повчала абата, як він повинен поводитися з Мартою, щоб вона виконувала всі його бажання, йому врешті увірвався терпець, і він грубо крикнув, роздратований цими нескінченими порадами. «Ні, ваша дочка божевільна, вона обридла мені, я не хочу більше панькатися з нею, я б дорого заплатив тому, хто звільнив би мене від неї». Пані Ругон пильно подивилась на нього, міцно стуливши губи. «Послухайте, мій любий», помовчавши хвилину, відповіла вона, «вам бракує такту. Це погубить вас. Коли вам охота пропасти, будь ласка, одне слово, я умиваю руки. Я допомагала вам не заради ваших прекрасних очей, а щоб зробити приємність нашим паризьким друзям. Мені написали, щоб я була вашим керманичем, і я була ним. Тільки затямте це добре. Я не дозволю, щоб ви розігрували господаря у мене в домі. Хай якийсь там пекер чи йолоб-растуаль тремтять перед вашою сутаною. Це їхнє діло. Але ми не боїмося. Ми бажаємо лишитися господарями становища. Мій чоловік завоював Пласан раніше за вас, і Пласан буде нашим. Попереджаю вас». З цього дня між Ругонами і абатом Фожа становились дуже холодні відносини. Коли Марта знову прийшла скаржитись, мати одверто сказала їй, «Твій абат глузує з тебе. Ніколи ця людина не дасть тобі ніякого задоволення. Бувши тобою, я без всяких церемоній кинула б йому в вічі всю правду. Насамперед, він з деякого часу став страшенно брудний. Я не розумію, як ти можеш їсти з ним за одним столом». Річ у тому, що пані Ругон підказала своєму чоловікові хитрий план дій. Треба усунути абата, щоб скористатися з його успіху. Тепер, коли місто проголосувало, як належало, Ругон, що не наважувався раніше виступати відкрито, зміг би й сам втримати його на правильному шляху. Зелений салон тоді зробився б ще могутнішим. Відтоді Фелісіте почала вичікувати з тою терплячою хитрістю, якій вона завдячувала своє багатство. Того дня, коли мати запевнила її, що абат з неї глузує, Марта пішла до церкви святого Сатюрнена. Серце її обливалося кров'ю. Вона твердо вирішила востаннє звернутися з благанням до Бога. 2 години провела вона в порожній церкві. Проказала всі молитви, чекаючи екстазу, змучившись у марному шуканні полегшення. З упокоренням падала вона ниць на кам'яні плити, але потім підводилась обурена і зціпленими зубами. Вся істота її знемагала в шаленому напруженні невдоволеної пристрасті. Коли вона підвелась і вийшла з церкви, небо здалося їй чорним. Вона не почувала землі під ногами. Вузькі вулиці справляли на неї враження якоїсь жахливої пустелі. Вона кинула капелюшок і шаль на стіл в їдальні і піднялася нагору, в кімнату абата Фожа. Абат сидів за своїм маленьким столиком і щось обмірковував. Перо випало з його рук. Він відчинив двері Марті, заглиблений у свої думки. Коли він побачив перед собою смертельно бліду Марту, з палкою рішучістю в очах, він зробив гнівний рух. «Що вам треба?» – спитав він. «Навіщо ви прийшли сюди? Зійдіть униз і чекайте мене, якщо ви маєте мені щось сказати». Вона відштовхнула його і ввійшла, не кажучи ні слова. Він повагався з хвилину, переборюючи гнів, уже підняв був руку і стояв проти неї, не зачиняючи широко відхилених дверей. «Чого вам треба?» – повторив він. «Я зайнятий». Тоді вона пішла і сама зачинила двері, лишившись з ним сам на сам. Вона підійшла до нього і нарешті сказала: «Мені треба поговорити з вами». Вона сіла, оглядаючи кімнату. Вузьке ліжко, жалюгідний комод і велике розп'яття з чорного дерева на голій стіні над ним. Побачивши його, вона здригнулася. От стелі віяло крижаним холодом. У порожньому камінні не було й жменьки попелу. «Ви застудитесь», – сказав священик вже спокійніше. «Прошу вас, зійдемо вниз». «Ні, мені треба поговорити з вами», – сказала вона знову. І склавши руки, як на сповіді, вона повела далі. «Я вам багато чим зобов'язана. До вашого приїзду у мене не було душі. Ви захотіли спасти мене. Завдяки вам я спізнала єдині радощі в моєму житті. Ви мій спаситель і мій отець. Вже 5 років, як я живу тільки вами і для вас». Голос у неї урвався, вона впала навколішки. Він спинив її рухом руки. «І ось», – закричала вона, – «тепер я страждаю, мені потрібна ваша допомога. Вислухайте мене, отче мій, не кидайте мене. Ви не можете отак залишити мене. Я вам кажу, Бог більше не чує мене. Я його вже не почуваю. Будьте милосердні, благаю вас, порадьте мені. Поведіть мене до божественної благодаті, першу радість, якої ви мені відкрили. Навчіть мене, що мені робити, щоб зцілитися, щоб іти далі вперед в любові до Бога». «Треба молитись», урочисто промовив він. «Я молилась, молилась цілими годинами, стиснувши голову руками. Я жадала розчинитися в кожному слові молитви, але не дістала полегкості. Я не відчула Бога. Треба молитись, ще молитись, молитися аж завжди, молитися аж поки Бог почує і зглянеться на вас». Вона подивилася на нього з невимовною тугою. «То виходить, нічого нема, крім молитви? Ви нічого не кажете? Ви нічого не можете для мене зробити?»
«Ні, нічого», – суворо відповів він. В пориві розпачу, задихаючись від гніву, вона підвела тремтячі руки, але стрималась і повела далі.
«Ваше небо замкнене. Ви мене підвели до нього, щоб я стукнулася об цю стіну. Яка я була спокійна. Ви пригадуєте, коли ви приїхали, я жила в своєму куточку без будь-яких інтересів, без бажань. Це ви збудили мене словами, які примусили забитись моє серце. Це ви змусили мене пережити другу молодість. Ах, ви не знаєте, яку насолоду давали ви мені на початку. До самої глибини мого єства йшло солодке тепло. Я чула своє серце. У мене народилася безмежна надія. В 40 років це мені здавалося часом смішним. Але я була така щаслива, що всміхалася і прощала собі це. Але тепер я хочу дістати решту обіцяного щастя. Не може бути, щоб це було все. Є щось інше, правда ж? Зрозумійте, що я втомилася від цього невгасимого бажання. Воно мене спалило. Від нього я знемагаю. А мені треба поспішати тепер, коли я втратила здоров'я. Я не хочу бути ошуканою. Є щось інше. Скажіть мені, що воно є?» Абат Фожа стояв байдужий, чекаючи, поки вилється цей потік палких слів.
«Немає нічого. Немає нічого», – з обуренням провадила вона. «Значить, ви мене обманули. Ви обіцяли мені небо там, внизу, на терасі, в ті зоряні вечори. І я прийняла цей дар. Я продалася, я віддалась, я дійшла до божевілля від тої ніжної насолоди молитви. Тепер договір зламано. Я хочу повернутися в свій куточок і знову почати колишнє спокійне життя. Я всіх викину за двері, я зроблю лад у будинку, лагодитиму білизну на своєму звичайному місці на терасі».
«Так, я любила лагодити білизну. Життя ніколи не втомлювало мене, і я хочу, щоб Дезіре сиділа поруч мене на своєму маленькому ослінчику. Вона сміялася, робила ляльки, моя бідолашна дитинка». Вона заридала. «Я хочу, щоб мої діти були зі мною, вони мене охороняли. Коли їх не стало, я втратила розум, почала погано жити. Навіщо ви їх у мене забрали? Вони пішли геть одне за одним, і домівка стала мені чужою. У мене вже не лежало до неї серце. Я рада була на цілий день піти з дому, а коли верталась увечері, мені здавалося, що я приходжу до незнайомих людей. Навіть меблі мені були наче ворожі й холодні. Я зненавиділа домівку. Але я поїду і привезу моїх бідолашних діток. Все, все зміниться тут, коли вони приїдуть. Ах, якби я змогла знову заснути своїм спокійним сном». Вона хвилювалася дедалі більше. Священник спробував заспокоїти її тим способом, який раніше часто йому вдавався. «Послухайте, будьте розсудливі, заспокойтеся, люба пані», – сказав він, намагаючись взяти її руки і стиснути її у своїх.
«Не займайте мене!» – крикнула вона, відступаючи. «Я не хочу! Коли ви тримаєте мої руки, я роблюся кволою, як дитина. Тепло ваших рук робить мене безвільною. І тоді завтра почнеться те саме. Я не можу більше так жити, а ви заспокоюєте мене на одну лише годину!» Вона спохмурніла і прошепотіла. «Ні, тепер я засуджена. Ніколи більше я не любитиму своєї домівки. Якби діти повернулися, вони б спитали, де батько. Ах, оце мене й мучить. Мені буде даровано прощення тільки тоді, коли я розкажу про свій злочин священникові». Вона впала навколішки. «Я винна. Тому Господь відвернув від мене своє лице». Абат Хожа хотів підняти її з колін. «Замовчіть», – сказав він владно. «Я не можу тут слухати ваше признання. Приходьте завтра в церкву святого Сатюрнена». «Отче мій», – провадила вона благально, – «будьте милосердні, завтра в мене не буде більше сили». «Я забороняю вам говорити», – крикнув він ще голосніше. «Я не хочу нічого знати, я одвернуся і затулю вуха». Він відступав, простягаючи руки, наче хотів спинити признання, готове от-от зірватися з уст Марти. Якусь мить вони мовчки дивилися одне на одного з глухим гнівом співучасників. «Тут вас слухатиме не священник», – додав він приглушеним голосом. «Тут перед вами стоїть людина, яка вас судитиме і засудить». «Людина», – повторила вона як божевільна. «Ну що ж, тим краще. Я волію людину». Вона підвелася і казала далі, мов гарячці. «Я не сповідаюся. Я просто розказую вам про мій злочин. Отпустивши дітей, я дала піти їхньому батькові. Ніколи він мене не бив нещасний. Це я була божевільна. Я почувала вогонь у всьому тілі, я дряпала себе. Мені потрібна була холодна підлога, щоб я могла заспокоїтись. Потім мене брав такий сором після припадку, що я гола перед усіма, я не сміла говорити. Якби ви знали, які страшні кошмари кидали мене на землю. Ціле пекло кипіло в моїй голові. А його, бідолашного, мені було шкода, як він клацав зубами. Він боявся мене. Коли ви всі входили, він не наважувався підійти до мене і проводив цілу ніч на стільці».